Gipleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň paraxat 7, paraxat 8 etrapçylarynyň ýaşajylarynyň awtologlaryny jaýlaryň golaýyna goýmaly däldikleri barada gadagançylyk inni ýarym ýyldan bäri ilaty rahatlyk bermeýär diýip ýaşajylar aýdýarlar. Etrapçanyň golaýyna awtodurulgy diýilip görkezilen ýerde ulagyny goýmagy hiç bir amatlyk ýok. Ol yerde ne sıra var ne de gödökçü. Yönü bir buldozer bilen tekizlenen yeri avtodurulgu deyip görköldüler. Onun daşında hayadam yok. Her kim çem gelen yerine ulağını koyup kayıtmalı. Avtologların tekerleri uğurlanıyor. Muna da cevap veren yok deyip etrapçanın yaşayıcısı 50 yaşlı amanay diyar. Şeyler dedi de, devlet avtoinspeksiyasının işgarları odol akşamdan etrapça aylanıp evokator bilen jaylanın goloyunu goylan avtologları cerime durulgosun alıp gidiyerler. Sonra avtologunu alacak goleyen sürücülere 500 manat cerime salınıyor. Olur evokator üçünüm 50 manat tölemeği mecbur ediliyor. Kete jaylanın goloyunu duran avtologların önünün hem izinden belgesini suratı düşürüp onu devlet avtoinspeksiyasına hasab alıp 500 manat cerime tölediyerler. Şeýle jazalardan gutulmak üçin ýaşajylar owal agşam ulaglaryny awtodurulga eltip goýýarlar. Gije ýarymdan soňra ony ýene-de ýaşaýan jaýynyň ýanyna getirip gözleriniň ýetip duran ýerine goýýarlar. Emma 21-nji noýabrda ir sagat 5:30-da ukuda ýatan ýaşajylaryň üstüne aly denzele bolup awtoinspeksiýanyň tutuş bir armiýasy döküldi diýip aman dowam edýär. Devlet avtoinspeksiýasynyň avtologlarynyň şahsly sesi avtolog eýerlerini ukudan oýardy. Ulagynyň howatir edýän maşina eýerleri ýarym ýalaňaç ýagdaýda ylgap daşaryk çykdylar. Etrapça dökülen avtoinspektorlar maşinalaryň aýrylmalygyny aýdyp ýaşajylary şeýle bir gysa ýardylar. Alaşsyz galan maşina eýerleri ulaglaryny gaýtadan awtodurulga alyp gitdiler. Bir salımdan sürücüler, bu dandanki başagaylığın devlet yolaşısının iyir ertirden dikuçorda aşkıvadın üstüne uçmakçuduk bilen bağlıdığını anıkladılar. Devlet yolaşısı her gedek aşkıvadın üstünden aylıv edenine adımları gadagançılık arttırılıyar. Yönü bugünkü dan seherden hükümet işarelerinin ilatın üstüne bivat dökülmeğinin ilat üçüncüda yakımsız bolyanını yaşayıcılar nıhtıyarlar. İlat üçün dörüdüleyen bu kıyınçlıklar devlet yolbaşısının görközmesi bilen dörüdüleyer mi? Ya da kullukçuların tagallası bilen şeyle gözden çıkkınçlıklar ediliyer mi? Deyip yaşayıcılar bir yerine soru veriyerler.